договорот за нивна набавка, а од Бирото за развој на образованието уверуваат дека ќе почнат да се делат од следната недела. Во исто време, уште не е затворен тендерот за набавка на новите учебници, па ако тие доцнати годинава, наставниците повторно ќе делат наставни лифчиња. За проблемите во образованието, повеќе во прилогот на Марија Митевска.
Свидетелствата за учениците се круна на завршената школска година, но годинава изостана нивното традиционално доделување, кое вообичаено е во јуни. На прагот на почетокот на новата школска година, се уште не се знае кога учениците ќе ги добиат свидетелствата. Симона Цветковска е мајка на двајца основци. Александар од септември ќе биде трето одделение, а Петар седмо. Таа вели дека досега не добиле никакво известување кога незините деца ќе ги добиат свидетелствата, туку само нивните оценки се објавени во електронскиот дневник.
На последната родителска средба, тоа беше некаде, мислам, на крајот на учебната година, немавме никаква информација и се уште немаме кога ќе бидат давани свидетелствата. Децата искрено очекуваа дека тоа ќе биде евентуално пред почетот на распустот.
Некои од родителите пак добиле пораки од наставниците во групите на социјалните мрежи, каде меѓусебно комуницираат дека свидетелствата учениците ќе ги добијат на 30 август. Бирото за развој на образованието извести дека доделување на свидетелствата ќе се одвива до крајот на учебната година, месец август, имајќи ги предвид сите услови во кои се одвивала наставата во време на криза и справување со секојдневните предизвици. Исклучок, како што наведуваат од бирото, се свидетелствата за учениците на кои им се потребни за упис во средно, односно високо образование и кои веќе биле доделени. Договорот за набавката, меѓу другото, и на свидетелствата за основно и средно образование е склучен на 1 август. Бирото за развој на образованието дополнително ќе ги контактира училиштата за времето и начинот на дистрибуција на потребните свидетелства до секое училиште, се наведува во известувањето. Директорот на средното училиште Шаип Јусуф во Шуто Оризари, Доан Сулемановски, вели дека добиле допис од бирото дека активностите за доделување на свидетелствата треба да ги планираат до крајот на август. Како фиксно определен датум, временски период немаме добиено и не знаеме конкретно кога, вели Сулемановски. Крајниот рок за тендерот за набавка пак на учебниците од основно и средно образование на 12 август. Тоа значи дека додека се подпише договор со најповолниот понудувач, ќе останат две недели до почетокот на школската година за обезбедување на учебниците.
Ако имаме ситуација каде печатените учебници ќе задохнуват, ние ќе имаме печатени материјали, кои ќе се подготвени материјали, кои ќе се дел од тие учебници за првото три месечи од новата учебна година.
Изјави министерот за образование Јетон Шакири. Не е прв пат родителите да се снаоѓаат со учебниците за нивните деца.
Лани во крајот на август ги довезме учебниците, генерално фалеа само по два предмети, кои што мораше ние да се ги печатиме дополнително.